Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan angkat sebuah isu yang harusnya sih cukup ramai ya, karena cukup penting ini. Tapi sepertinya di media belakangan ini belum terlalu banyak dibahas, yaitu tentang masuknya RUU Kesehatan ke Prolegnas 2023. RUU Kesehatan ini adalah sebuah RUU Omnibus yang menyatukan peraturan perundang-undangan terkait kesehatan di Indonesia, antara lain terkait profesi dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, dan lain-lain. Penetapan ini mengundang kontroversi karena kabarnya tidak melibatkan asosiasi profesi-profesi yang terkait. PBID atau Ikatan Dokter Indonesia menjadi salah satu juga yang cukup keras bersuara tentang ini dan meminta pemerintah dan DPR melibatkan organisasi profesi dalam perumusan rancangan undang-undang ini. Untuk membahas hal ini, saya kedatangan Dr. Daeng M. Faqih, Ketua Umum PBID periode 2018 sampai 2021. Sampai tahun lalu ya. Dr. Daeng, selamat datang di Asumsi Bersuara. Terima kasih udah hadir dan mau diskusi bareng kita, dok.
Baik, sama-sama.
Pertama-tama, dok, mungkin boleh diceritakan dulu ya, yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman di PBID ini terkait RUU Omnibus Kesehatan yang baru tuh apa sih? Gitu kan, kalau kita banyak baca berita, arahnya lebih ke kok kita nggak dilibatkan di pembahasannya gitu. Tapi mungkin lebih spesifiknya gitu kali ya, apa sih yang dikhawatirkan gitu dari RUU ini, toh masih baru gitu ya.
Ya, jadi begini, sekali lagi saya kan Ketua PBID 2018-2021. Jadi saya di sini tidak mewakili PBID karena sudah bukan ketua ya.
Ya, ya.
Saya secara utuh tidak mengetahui apa materi yang ditolak oleh PBID atau hal apa yang ditolak oleh PBID, dan saya dengar bukan hanya ID, sepertinya profesi, organisasi profesi yang lain ya. Tetapi yang saya dengar dari awal itu draft ini sebenarnya yang menyusun itu di Kementerian Kesehatan.
Ya, dari pemerintah ya.
Awalnya. Dari pemerintah. Ya. Tapi kemudian di perjalanan pengusulannya berpindah ke DPR. Artinya ini sudah berproses lama kan? Ya, tetapi kawan-kawan waktu diproses di pemerintahan dibahas, kawan-kawan organisasi profesi tidak mengetahui gitu bahwa itu sudah dibahas. Ya kan, bukan hanya tidak dilibatkan, tapi tidak mengetahui. Yang mereka saya dengar mereka memang meminta bahwa kalau ada pembahasan undang-undang, ya mulai dari awal mestinya pemerintah itu mengajaklah stakeholder yang terlibat. Bahkan bukan stakeholder saja, tapi pihak-pihak yang nanti kira-kira satu berperan, ya, bisa berkontribusi, bahkan yang nanti akan terdampak dari sebuah regulasi itu diajak bicara dari awal gitu, sehingga mungkin tidak terjadi seperti sekarang, ya kan? Merasa OP merasa tidak diajak untuk berdiskusi. Mungkin itu, Mas, yang saya dengar seperti itu.
Ya, ya. Mungkin satu pertanyaan lebih spesifik ke ini ya, ke kekhawatiran yang beredar saya baca-baca di beberapa artikel gitu. Salah satunya adalah terkait bahwa di draft yang lagi beredar ya, kita nggak tahu seberapa akurat gitu ya, karena ya namanya juga draft omnibus kemarin juga pas cipta kerja juga draftnya banyak banget kan. Tapi salah satu draft yang beredar dan menimbulkan polemik itu adalah tentang katanya nih ya, bahwa di RUU Omnibus ini untuk seorang dokter mendapatkan surat izin praktek itu tidak lagi butuh rekomendasi dari organisasi profesi gitu. Dalam hal ini misalnya kalau dokter umum atau kalau dokter berarti dari IDI gitu ya. Sementara kalau sekarang nggak perlu lagi katanya rekomendasi dari IDI itu gitu. Ini yang jadi ya, yang salah satu yang jadi disoroti banget gitu ya, disoroti kenapa gitu. Mungkin ya, pengen tahu mungkin ya dok, izin praktek ini kenapa perlu rekomendasi dari organisasi profesi sih, kenapa nggak cukup dari pemerintah gitu ketika dia udah mengakreditasi universitasnya gitu, fakultasnya, kenapa lulusannya nggak bisa langsung dapat izin gitu, harus lewat organisasi gitu. Saya awam
ya
nih pertanyaannya.
Ya, saya dengar begitu ya, saya dengarnya seperti itu, jadi profesi perawat, dokter, bidan, itu katanya begitu. Sekarang undang-undang yang existing ya, ini undang-undang relatif baru semua sebenarnya, undang-undang keperawatan, kebidanan, ya, lagi digodok undang-undang kefarmasian, undang-undang praktek kedokteran relatif ya, meskipun agak lama tapi relatif masih tidak terlalu lama ya. Itu memang untuk dokter-dokter atau tenaga kesehatan ya secara keseluruhan ya, kalau mau praktek profesi itu, profesinya itu memberikan rekomendasi. Karena apa? Karena profesinya yang mengetahui bahwa yang bersangkutan itu menurut ukuran-ukuran profesi, ya, menurut ukuran-ukuran profesi, itu dia kompeten dan etiknya baik. Rekomendasi itu arahnya ke sana. Nah, memang yang spesifik mengetahui itu organisasinya. Kalau itu dipindahkan ke pihak lain, saya khawatir masa malah mungkin tidak lebih tahu ya dari profesi. Misalnya serahkan pemerintah ya, nanti jangan-jangan pemerintah tanya lagi ke profesinya. Ini benar enggak ini kelakuannya baik? Etikanya baik. Ini benar enggak kompeten? Malah lebih memperpanjang proses kan? Atau sebaliknya, ya sudahlah, nggak usah tanya ke profesi, ya kan, pokoknya dinyatakan aja, nanti instrumennya pakai apa kan gitu kan. Itu yang ini ya, tapi begini yang saya dengar itu ya, tapi yang paling penting sebenarnya ini kan membuatnya undang-undang ya, undang-undang itu aturan yang tinggi ya, bukan aturan pelaksana ya. Sebenarnya yang strategis dan penting dijawab. Kalau tadi kan persoalan-persoalan yang hanya menyangkut kegiatan administratif, masa selevel undang-undang ribet ya ngurusin kegiatan-kegiatan administratif. Toh kalau itu diserahkan profesi, pemerintah kan terbantu. Pemerintah ini kan banyak kerjanya, ngurusin distribusi kayak, ngurusin pandemi, ngurusin obat-obat yang ini, ngurusin tenaga kesehatan di wilayah-wilayah yang masih ini kosong. Ngapain ngurusin yang remeh-temeh administratif yang itu justru bisa dibantu oleh profesi ngurusin itu, karena profesi yang lebih tahu gitu. Mestinya kalau membuat undang-undang ya, yang diperhatikan tuh hal-hal yang sangat penting untuk rakyat. Bukan yang remeh-temeh tentang masalah keadministrasian seperti itu. Tapi yang sangat penting untuk masyarakat, untuk rakyat. Pertanyaannya yang menggelitik saya itu, sebenarnya kepentingan nasional apa sih yang akan diangkat dengan lahirnya undang-undang ini? Ini yang perlu dijawab sebenarnya. Kepentingan nasional apa yang sangat dipentingkan ini dengan adanya undang-undang baru ini? Kalau tidak ada kepentingan nasional, undang-undang yang ngatur perawat masih baru, ngatur bidan masih baru, dan itu dianggap baik sekarang, ngatur dokter masih relatif baru, udah dianggap stabil ya, zamannya Bu Mega dulu ya, masih dianggap stabil, bagus. Undang-undang kefarmasian belum selesai, undang-undang masalah gizi belum selesai, gitu. Nah, apa ini? Jadi, sebenarnya yang strategis itu pertanyaannya, kepentingan nasional apa sih yang mau diangkat? Itu. Kalau kepentingan nasional yang mau diangkat, mestinya kita mengacu kepada problem besar masalah kesehatan yang kita hadapi sekarang, ya. Problem besarnya apa? Dan apa yang mau diselesaikan, ya? Apa yang mau diselesaikan dari problem kesehatan yang besar itu? Mestinya kan kalau undang-undang pertanyaannya seperti itu.
Masih soal yang soal yang tadi dok, soal administrasi itu. Ini menarik karena kemarin muncul juga di media pernyataan dari PDSI ya, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, ini mungkin organisasi satunya ya, terkait kalau mereka menyebutnya monopoli ini terhadap izin praktek gitu. Kalau saya kutip dari ketuanya Dokter Jajang, itu bilang bahwa banyak di sini dia menyebutkan 5.000 dokter tidak bisa praktek karena terhambat dari ujian kompetensi dan lain-lain gitu. Sementara kita banyak kekurangan dokter di daerah segala macam. Mungkin tanggapannya dok untuk meluruskan gitu ya, kalau ada pandangan seperti itu, jangan-jangan ada hambatan nih gitu.
Ya, saya luruskan ya. Yang pertama, kalau dikatakan monopoli, coba nih kita pikirkan bersama ya, kalau dikatakan monopoli. Dokter itu untuk praktek, ya, prosesnya itu panjang. Yang pertama, dia harus lurus kan, dapat ijazah kan?
Ya.
Pertanyaannya, ijazah itu siapa yang keluarin? Lembaga pendidikan kan?
Betul, ya.
Ya, setelah dapat ijazah, dia ngurus namanya surat tanda registrasi. Nah, siapa yang keluarkan? Konsil Kedokteran Indonesia, lembaga negara, ya kan?
Oke, ya.
Nah, setelah punya STR, dia datang ke profesi, minta rekomendasi. Tujuannya agar yang bersangkutan diketahui tidak ada pelanggaran etik dan tidak ada pelanggaran hukum, ya kan?
Ya.
Setelah selesai rekomendasi, dia baru datang ke dinas kesehatan setempat untuk mengeluarkan surat izin praktek.
Ya.
Nah, pertanyaan saya, di mana letak monopolinya? Nah, ya. Prosesnya itu, kalau yang saya lihat tadi, saya bacakan ijazah, STR, rekomendasi, dan SIP itu ada 4 proses ya. Itu minimal ya.
Ya.
Itu ini hanya kebagian 1/4-nya. Yang lain posisinya di negara semua. Ya kan?
Ya.
Ya, STR di negara, di KKI, SIP di Dinas Kesehatan, ya kan? Ijazah di lembaga pendidikan. Terus yang dikatakan monopoli yang mana? Itu satu ya. Yang isu 5.000. Dia beli kawan-kawan ini belum lulus uji namanya UKMPPD.
Ya.
Uji kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter. Itu bukan urusannya di ID, Mas.
Ya.
Itu urusannya di Dikti.
Oke, beda ya. Salah kamar ya berarti.
Iya, salah tuduh gitu. Salah tuduh. Semuanya kebanyakan urusannya di pemerintahan. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang terkait tadi, jangan tunjuk hidung ID. Nah, coba di ini dulu, dilihat proses-prosesnya. Di mana sih? Ayo kita cari. Pemecahannya justru ID yang selama ini mengadvokasi agar yang 3.000 sampai 5.000 itu pemerintah cepat carikan solusi. Ya. Kenapa ID tidak bisa kasih solusi? Memang posisinya bukan di ID, itu di pemerintah, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya kan?
Beda urusan ya, beda urusan.
Beda urusan.
Ya, jadi.
Kalau ID disuruh menyelesaikan, pasti tidak bisa menyelesaikan karena urusannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ya.
Kalau ID dikatakan monopoli, wong kadang-kadang itu kalau di dinas kesehatannya tidak peduli, kadang-kadang tanpa rekomendasi ID, kadang-kadang dikeluarkan juga SIP-nya. Ya kan?
Ya.
Artinya satu, dengan proses itu monopolinya di mana gitu. Yang kedua, ya nggak lulus-lulus itu. Makanya ini problem, makanya saya bilang gitu. Ini problem, dan setahu saya problem-problem seperti ini itu lagi digodok, diselesaikan di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, bukan Undang-Undang Kesehatan. Ya. Undang-Undang
beda
Pendidikan
lagi.
Kedokteran.
Beda lagi. Jadi nggak masuk ke omnibus ini berarti.
Ya mudah-mudahan begitu, karena Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini ingin mengoreksi, mendorong yang tadi Mas Nathanael itu sebutkan, dan dan itu letaknya bukan di ID.
Ya.
Jadi sekali lagi Mas Nathan, ini kan kalau undang-undang kesehatan, kalau dalam bentuk undang-undang, pertanyaannya mestinya yang strategis itu.
Ya.
Kepentingan nasional apa sih? Yang problem nasional apa bagi rakyat tentang pelayanan kesehatan dan kepentingan nasional apa yang mau diselesaikan? Itu yang harus dijawab.
Mungkin kalau gitu saya mungkin nanya Dokter Daeng, kalau pendapat Dokter Daeng sendiri gitu ya sebagai sebagai mantan ketua ID 3 tahun kemarin, apa sih sebenarnya yang lebih urgent gitu untuk di tackle pemerintah atau ya pemerintah dan DPR ya dalam pembuat undang-undang yang mungkin sekarang belum ada peraturannya atau belum ada hukumnya yang diperlukan sebenarnya gitu, yang sebenarnya jauh lebih penting dan jauh lebih urgent gitu. Karena kan ya apparently maksudnya urusan administratif ini nggak urgent-urgent banget gitu kan ininya.
Betul.
Pasti bukan tanpa masalah lah gitu peraturan perundang-undangan terkait kesehatan kita gitu. Mungkin ada yang harusnya justru di tackle nih gitu.
Baik, gini, saya nggak akan pakai logika saya ya secara pribadi ya. Nanti kalau saya pakai logika saya nanti sangat subjektif. Saya justru akan memakai logika pemerintah ini, logika negara. Bahwa pemerintah itu dalam mengelola negara ini itu ada rencana pembangunan jangka panjang, ada rencana pembangunan jangka menengah. Ya kan? Per 5 tahun. Nah, yang terakhir RPJMN 2019-2024 itu untuk pembangunan kesehatan itu sudah jelas tujuannya apa, arah kebijakannya apa, ya, kemudian strateginya apa, itu sudah jelas. Karena apa? Karena mengantisipasi atau menjawab atau mencari solusi persoalan-persoalan besar yang sekarang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Apa itu yang dihadapi oleh rakyat Indonesia sekarang? Apa gitu? Memangnya masalah tadi yang dihadapi? Tidak, yang dihadapi itu pemerintah sendiri nih, di RPJMM-nya mengatakan satu, masalah gizi. Stunting masih tinggi, ya kan?
Betul.
Gizi buruk masih banyak, ya kan? Yang kedua, apa masalahnya? Masalah kesehatan ibu dan anak. Kematian ibu tinggi, kematian anak masih tinggi. Ya kan? Kemudian yang ketiga, ini ada masalah, lima masalah besar. Pengendalian penyakit, ya, penyakit menular ya, masih tinggi, ya. Kemudian sekarang baru kita masih ini pandemi ya, masih pandemi ya. Iya, ini masalah rakyat yang banyak. Kemudian pengendalian faktor penyakit tidak menular masih tinggi. Sekarang angka DM aja, diabetes mellitus, anak-anak usia 20, 30 sudah ada yang kena. Nggak nunggu umur 50, 60 sekarang. Nah, kemudian masalahnya apa sekarang? Masalah akses. Akses pelayanan, ya kan? Masih banyak. Di daerah-daerah yang terluar itu, terutama di TPK ya, daerah tertinggal ya, pinggiran sana itu, di ujung-ujung itu masih banyak yang nggak dapat pelayanan. Itu persoalannya. Yang terakhir masalah BPJS. BPJS masih ramai nih, banyak orang miskin yang tidak mendapat tanggungan jaminan. Nah, ini yang masalah-masalah besar ini yang akan seharusnya dibidik oleh pemerintah ya, karena di 5 tahun kemarin itu belum tercapai. Nah, sekarang nih RPJMN sekarang ini harus digenjot. Kalau mau ngerubah undang-undang kesehatan, masalah-masalah besar ini harus dijawab. Harus dijawab dengan apa? Saya setuju itu di RPJMN bahwa untuk menjawab seperti itu, arah kebijakan pemerintah itu adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan supaya cakupan pelayanan semesta itu tercapai, karena masih banyak yang nggak dapat akses itu. Mas Nathanael,
Yeah.
rakyat kita itu dengan apa strateginya? Tentunya yang dikuatkan adalah di pelayanan kesehatan di primer itu,
Yeah.
puskesmas di ujung-ujung itu yang dikuatkan itu, dikuatkan dengan promotif preventif ya, ya dan itu yang harus dilakukan sebenarnya.
Yeah.
Pertanyaannya, apakah undang-undang kesehatan itu melakukan penguatan dari arah kebijakan ini?
Yeah.
Nah, ini yang harus dilakukan. Ya, di daerah-daerah itu masih banyak ya, dokter nggak ada, obat nggak ada, bahkan tempat pelayanan nggak ada, rumah sakit yang bisa ngelayanin di ujung-ujung sana itu terbatas, dokter spesialis nggak nyampe ke sana.
Yeah.
Nah, itu yang harus dijawab untuk percepatan. Jangan, jangan, mohon maaf ya, jangan kecil-kecil tuh bicaranya, administratif, aduh, kan kasihan bangsa ini gitu, bangsa ini kasihan.
Dok, kalau itu poin yang menarik barusan Dokter Daeng bahwa banyak terutama di daerah-daerah terpencil pelayanan kesehatannya sangat kurang gitu. Mungkin kita, mungkin ya saya di Jakarta sih nggak ya mungkin banyak lah ya pelayanan kesehatan aman-aman aja, tapi mungkin di daerah terpencil
Bos.
ya jauh lebih menyedihkan gitu. Harus harusnya seperti apa sih? Dan mungkin yang kurang tuh apa? Apakah jumlah dokter kita kurang atau kalau dalam jumlah dokter kurang berarti apakah perlu lebih banyak program pendidikan kedokteran tuh perlu dibuka lebih lebih lebar atau kalau masalahnya distribusi itu bagaimana supaya bisa lebih banyak yang akan ke daerah-daerah terpencil itu harusnya kayak gimana dokter kalau dari perspektif dokter?
Jadi begini, yang pertama ya, yang pertama kita semua ini, bangsa kita ini, ya, semua stakeholder kesehatan, saya nggak ngatakan hanya pemerintah, semua stakeholder kesehatan, ya tentunya terutama pemerintah, karena pemerintah yang mengkoordinir kan, harus buka mata, ya kan, buka telinga, tapi mungkin jangkauan mata sama telinga terbatas ya, buka hati. Membuka hati ini lebih luas lagi nih. Mungkin yang jauh-jauh dari kita itu terdengar. Jangan hanya melihat dan mendengar di Jakarta. Banyak dokter. Banyak pelayanan puskesmas ini ratusan. Ya kan?
Iya. Yeah.
Cobalah buka hati untuk daerah-daerah, terutama daerah timur itu. Itu semuanya kekurangan, Mas Tatan.
Yeah.
Semuanya kekurangan. Ya. Bukan hanya apa di situ misalnya puskesmasnya belum ada, rumah sakitnya belum ada, tenaganya juga masih kurang, obatnya masih kurang, alatnya masih kurang. Nah, ini dululah yang untuk memberikan akses dan kualitas pelayanan untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan semesta, ini dulu dikejar. Nah, ini yang diperkuat oleh pemerintah. Diperkuat dalam undang-undang yang baru ini. Mohon maaf, jangan kita bolehlah bicara-bicara yang sifatnya administratif, perizinan, boleh. Ya, boleh. Tapi itu jangan dijadikan prioritas yang utama, gitu. Jangan.
Ya, ya.
Toh di RPJMN pemerintah itu
sudah ada.
Sudah ini. Sudah ada, tinggal sekarang. Kalau mau ada undang-undang baru, itu lebih dipertajam. Ya, arah kebijakan seperti ini, ya, strategi seperti ini, harus lebih dipertajam. Itu mungkin lebih lebih berguna, lebih bermanfaat dari apa? Dari negara ini, dari bangsa ini, dari pemerintah ini untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan.
Ya, ya, ya. Salah satu hal juga yang disebut oleh IDI adalah bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah undang-undang terkait sistem kesehatan nasional. Dokter Dan familiar dengan ini gak? Apa sih yang sebenarnya dimaksud gitu yang dibutuhkan soal sistem kesehatan nasional?
Ya itu yang saya ceritakan tadi itu,
I see.
Mas Nathan. Nah kalau itu dibenahi upayanya seperti apa? Tadi yang arah kebijakan kan, arah kebijakannya itu kan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, tapi ditekankan betul akses dan kualitas pelayanan ini supaya secara semesta itu seluruh rakyat itu bisa mendapatkan kan?
Ya.
Tapi strategi apa? Tapi dengan cara menekankan pada penguatan pelayanan primer, karena pelayanan primer itu jangkauannya kemana-mana, promotif preventif, ya.
Oh itu yang dimaksud.
Iya,
Iya,
kan sistem kesehatan, sistem kesehatan nasional itu kan ada subsistemnya kan, ada sistem subsistem upaya, upaya yang digenjot itu upaya yang tadi itu yang di primer itu, di primer mengutamakan promotif preventif, pelayanan di primer dibagusin karena mencakup ke semua daerah, ya kan? Kemudian promotif preventif dikejar ya supaya nggak gampang sakit ya. Kemudian apalagi tenaganya untuk melakukan itu dikuatin, alatnya dikuatin, obatnya dikuatin. Kalau kalau itu tidak dikuatin, masyarakat yang sakit-sakit di sana itu enggak tercover, Mas Nathan. Enggak tercover. Jadi subsistem upaya tadi sudah, subsistem logistik sudah, subsistem SDM dikencengin, ya kan? Bolehlah mikir misalnya rumah sakit hebat-hebat boleh. Tetapi yang lebih utama itu yang tadi itu yang sudah jadi arah kebijakan itu dikencengin, jangan lepas dari itu. Kalau lepas dari itu undang-undang yang baru, nah itu akan misleading nanti, kasihan tuh saudara-saudara kita yang di ujung-ujung itu gimana itu.
Kita juga sejujurnya saya belum tahu sih apakah semua itu juga masuk ke RUU kesehatan ya, karena draftnya juga masih simpang siur. Tapi yang banyak di media memang tadi Dok Daeng yang lebih
yang
lebih
banyak di media itu. Banyak media kan masalah administratif ya kan, kemudian masalah katanya mau mempermudah pembangunan rumah sakit kelas hebat dunia kan. Itu boleh semua, tetapi yang menikmati rumah sakit kelas hebat itu kan siapa gitu, berapa persen sih, ya kan? Coba Mas Nathan, rumah sakit yang hebat-hebat itu yang nikmati berapa persen? Memang tujuannya kami tahu tujuannya pemerintah supaya devisa nggak lari ke
luar negeri,
luar negeri. Kami tahu itu oke-oke saja, tapi yang sangat diprioritaskan dan utama kalau mau bahas untuk kepentingan nasional itu masyarakat yang jauh lebih besar lagi, yaitu masyarakat masyarakat di pinggiran-pinggiran itu yang akses pelayanan itu kesulitan, ya kan? Upayanya nggak ada, subsistem upayanya nggak ada, subsistem SDM-nya sangat kurang, subsistem obatnya sangat kurang, ya kan? Kurang semua itu, alat kesehatan sangat kurang, itu dong digencarin dengan undang-undang yang baru ini, gitu.
Tadi yang dokter Daeng sebut tuh menarik sih, karena saya juga pernah dengar soal adanya rumah sakit mungkin baru ya atau akan segera dibangun yang mana pelayanan kesehatannya dokter-dokternya dari luar segala macam dibuat di sini supaya ya itu tadi supaya nggak berobat ke luar negeri gitu orang Indonesia. Itu sekarang udah boleh ya berarti atau belum boleh?
Undang-undang itu ada membolehkan dari luar, tapi ada batasan-batasan.
I see.
Ya, batasan-batasan. Ya, batasan-batasan itu di mana-mana memang dilakukan. Singapura melakukan, Australia melakukan, Amerika semuanya melakukan. Untuk apa batasan-batasan itu? Tentunya untuk kepentingan nasional. Ya, jadi untuk kepentingan nasional, bukan batasan yang serampangan ya. Ya, memang tidak boleh anti dari luar itu tidak boleh. Tetapi harus ada aturan-aturan yang tetap melindungi kepentingan nasional. Ya, itu. Jadi harus di garis bawahi melindungi kepentingan nasional. Tidak yang boleh anti luar, anti asing itu tidak boleh. Ya. Tetapi tidak kemudian serta merta itu apa dilakukan dengan tidak terkendali, harus ada pengendalian. Pengendaliannya di mana? Untuk kepentingan nasional tentunya, bukan untuk kepentingan kelompok golongan tertentu, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi juga tidak boleh. Kalau mau ada pengendalian, dan harus ada pengendalian, karena semua negara melakukan pengendalian itu untuk kepentingan nasional. Tapi sekali lagi Mas Nathan ya, itu penting ya. Tetapi lebih penting tadi yang masalah tadi itu arah kebijakan yang rakyat kita tuh mayoritas yang banyak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan itu yang dikejar justru di tingkat pelayanan primer kan? Ya, tingkat pelayanan primer yang dikejar, promotif preventif, SDM dokternya gimana, kirim ke sana SDM apa perawatnya, bidannya, farmasinya, gizinya, semuanya, apa SDM laboratoriumnya sudah lengkap enggak di sana? Yang kedua, kalau sudah lengkap, gimana sih menjaga supaya SDM-SDM tenaga kesehatan itu bekerja dengan baik? Ini saya mendengarkan kawan-kawan tenaga kesehatan tidak dijaga kurang dijaga dengan baik. Ada yang masih ngeluh ada yang celetukan, wah gajinya lebih rendah dari tukang parkir misalnya.
BPJS
ada isu begitu ya. Sekarang saya tanya-tanya ke kawan-kawan, misalnya masih tuh di daerah-daerah kawan-kawan dibayar sangat rendah, masih itu. Nah, jadi seluruh komponen yang mendukung pelayanan kesehatan itu harusnya dijaga. Obatnya dijaga, ya. Tempat-tempat pelayanan kayak puskesmas, klinik, rumah sakit dijaga, ya. Obat-obatannya dijaga, tenaganya juga dijaga supaya bekerja baik dan produktif. Tapi kalau kemudian enggak dijaga ya, kesejahteraannya enggak diperhatikan, pokoknya kamu kerjalah gitu kan. Kan berat itu, kesejahteraannya nggak diperhatikan, obatnya nggak diperhatikan, alatnya nggak ada. Nah, terus mau kerja membantu masyarakat di daerah-daerah itu pakai apa?
Mungkin kalau konkretnya sebagai pemerintah gitu, untuk supaya, ya itu tadi, untuk supaya pada mau lah ya ke daerah-daerah terpencil gitu, itu perlu seperti apa? Apakah dijamin kalau di daerah terpencil minimal dapat sekian atau gimana gitu loh, harusnya ya?
Nah, kita tidak hanya bicara masalah duit, Mas Nathan.
Yeah.
Jadi waktu saya baca di draft undang-undang pendidikan kedokteran ya, bukan kesehatan nih, itu diusulkan caranya bagaimana supaya daerah-daerah terpencil itu mendapat tenaga. Yang pertama itu kita mendorong pemerintah melakukan kelas khusus misalnya mendidik khusus dari SDM-SDM yang unggul dari daerah-daerah terpencil tadi, didiuti oleh pemerintah, dibiayai. Nanti diminta kembali ke daerahnya. Jadi upaya-upaya seperti itu harus diadakan, termasuk upaya Pemda. Misalnya Pemda, oke, Pemda itu coba deh seleksi ya SDM-SDM di sana, siapa yang dianggap mampu sekolah di bidang kesehatan, kedokteran, perawat, bidan, dan lain-lain ya. Udah, disekolahkan. Nanti pasti dia akan kembali lagi karena orang daerah sana. Upaya-upaya yang seperti ini harus dilakukan, dan di undang-undang praktek kedokteran itu digagas upaya seperti ini. Digagas. Nah, kalau mau menyelesaikan, ya memang dibantu dengan undang-undang kesehatan yang memperkuat arah kebijakan ini. Sebenarnya arah kebijakannya dan strategi sudah ada, Mas Nathan. Di RPJMN pemerintah, kami sangat bersyukur, sangat mendukung tuh RPJMN. Tetapi kalau dipandang dalam implementasi kurang kuat, nah, kalau memang sungguh-sungguh kita ini, ya bukan hanya pemerintah, kita ini mau memperkuat upaya itu, pelayanan kesehatan semesta itu akan kita capai dengan akses dan kualitas yang baik, ya sudah, hal-hal seperti itu harus kita rumuskan dengan baik untuk memberikan penguatan. Nah, kalau ini yang dibahas, Mas Nathan, ini baru kita menggagas sebuah kepentingan nasional di bidang pelayanan kesehatan.
Ya, ya. Dok, ada satu lagi nih, mungkin dari saya ya. Salah satu hal juga yang lumayan disoroti kemarin adalah bahwa katanya soal ini ya, dokter lulusan luar negeri gitu, mungkin orang Indonesia lulusan luar negeri mau pulang katanya dipermudah nih dengan RUU kesehatan itu. Kalau dari kacamata awam kan kita ngelihatnya, oh ini bagus lah gitu, lebih banyak yang akan bisa pulang berkontribusi di dalam negeri segala macam. Kalau dari dokter Dayang ngelihatnya seperti apa, dok?
Nah, jadi begini, yang pertama ya, memudahkan itu sudah betul, upaya memudahkan. Karena waktu saya jadi ketua IDI, itu juga kita advokasi. Nanti saya ceritakan. Kenapa justru IDI yang mengadvokasi? Kan orang-orang mengatakan yang mempersulit IDI. Enggak, bukan.
Justru sebaliknya ya?
bukan di kita itu urusannya, bukan di kita. Itu sekali lagi di negara dan pemerintah. Justru kita mengadvokasi supaya mudah. Di sisi lain, selain kita berusaha mempermudah, kita juga harus melindungi rakyat kita ini. Jangan sampai orang yang sekolah keluar itu tidak diketahui dia sekolah di mana, ahlinya apa gitu. Ya, nah, supaya itu sama-sama terpenuhi, mempermudah, tetapi juga sekaligus melindungi, kita sudah bilang ke pemerintah itu. Dan ini bukan hal baru. Di semua negara melakukan, di semua negara ini melakukan. Bahwa pemerintah itu mestinya, ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan lagi nih, itu sudah memiliki daftar, Mas Nathan. Sudah memiliki daftar universitas-universitas mana di luar negeri itu yang diakui oleh pemerintah.
Oke.
Diakui secara kualitas kan, karena kita kan ingin melindungi masyarakat kan?
Betul.
Nah, kalau sudah dikeluarkan daftar itu, maka begitu kan, begitu saudara kita mau sekolah keluar kan pasti akan melihat daftar itu kan?
Ya.
Supaya nanti kalau masuk diakui. Kalau sudah ada daftar itu, orang yang sekolah keluar dan lulusan dari universitas yang masuk daftar itu sudah tidak perlu dilakukan apa-apa lagi, Mas Nathan. Karena dari awal sudah diakui.
Ya.
Ya, itu yang sudah lama sekali IDI itu advokasi. Ya, setahu saya di zaman saya advokasi ke kementerian, tapi itu sampai sekarang belum dilakukan.
I see.
Dan itu tidak perlu. Kalau hanya ini, tidak perlu dengan undang-undang, Mas Nathan.
Iya.
Iya, keputusan atau peraturan Menteri Pendidikan aja sudah selesai itu.
I see.
Iya. Kalau seperti itu, makanya sekali lagi, ini bukan persoalannya yang melakukan adaptasi itu kan konsil kedokteran.
Iya.
Lembaga negara juga kan. Nah, kalau tidak mau dilakukan di akhir, lakukanlah kebijakan di awal tadi kan, membuat daftar universitas ya yang diakui oleh pemerintah, sehingga kalau nanti orang mau sekolah lihat dulu daftarnya ya. Kalau masuk ke situ, begitu dia lulus masuk ke Indonesia, nggak usah repot-repot karena sudah diakui di awal, ya udah nggak ada proses lagi. Itu yang dilakukan oleh semua negara.
Ya, itu harus masuk akal banget sih harusnya begitu. Misalnya ya, masa orang masuk Harvard Medical School misalnya mau pulang nggak diakui, agak aneh juga gitu kan.
Kan aneh kan, aneh. Ya, kita sudah bilang ke pemerintah mulai dulu, kenapa sih sulit-sulit sih? Buat list dulu di awal, kasih tahu nih kalau kamu sekolah keluar, ini ikutin yang masuk list yang sudah diakui. Ya. Nanti kamu begitu masuk ke Indonesia tinggal lapor, udah selesai. Ya, tidak ada proses yang bertele-tele lagi. Nah, ya Mas Nathan, jadi sebenarnya kalau hanya masalah ini, nggak perlu setingkat undang-undang, peraturan menteri selesai itu. Iya kan?
Jadi banyak lah ya hal yang harusnya nggak usah sampai RUU Omnibus ini juga bisa kelar gitu, kalau memang ada kemauan gitu ya dari pemerintah buat.
Iya, betul. Kalau ada kemauan, selesaikan. Kita bareng-bareng bersama-sama. Kita kan memang harus bersama-sama, Mas Nathan, nggak bisa... Yeah. Kita sendiri-sendiri. Makanya kalau memang digagas undang-undang kesehatan yang baru, saya hanya menitip bahwa harus ada kepentingan nasional yang besar yang dibawa untuk menyelesaikan masalah yang besar juga yang kita hadapin, yang belum selesai. Jangan, mohon maaf, jangan yang ecek-ecek gitu. Masa selevel undang-undang kita bahas yang ecek-ecek. Kasihan rakyat kita itu yang membutuhkan penguatan dalam pelayanan supaya dia mendapatkan pelayanan, kasihan itu masyarakat.
Iya. Dok, sebenarnya dari saya udah nggak ada pertanyaan lagi dok, tapi mungkin dari dokter Daeng ada nggak nih hal lain yang mungkin pengen disampaikan ke pendengar Asumsi Bersuara? Ya boleh tentang RUU ini, boleh tentang apapun lah yang mungkin perlu diketahui atau perlu dilakukan pemerintah misalnya, yang mungkin dari tadi belum sempat kita sentuh dok.
Saya kira hanya itu saya, Mas Nathan. Jadi saya bukan mengatakan pro atau kontra ya. Boleh ada pro kontra, tapi saya pribadi mengatakan kalau sudah menyangkut undang-undang, kita harus menjawab masalah besar apa yang mau kita akan selesaikan? Dan kepentingan nasional apa yang akan kita bawa? Itu. Ya. Karena kalau merujuk dari logikanya pemerintah sendiri, kepentingan nasional dan masalah besar yang akan kita hadapi adalah daerah-daerah itu yang perlu sentuhan.
Ya.
Dan itu ada di pelayanan primer. Arah kebijakan kita itu, ya kan, meningkatkan akses, ya, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan menuju tercapainya pelayanan kesehatan semesta. Seluruh rakyat harus bisa terlayani. Nggak boleh ada rakyat kita yang tidak terlayani. Nggak boleh rakyat kita nggak mendapatkan apa, puskesmas, tidak mendapatkan rumah sakit, tidak ada dokternya, tidak ada perawatnya, tidak ada bidan, tidak ada obatnya. Itu nggak boleh. Nah, makanya yang harus dikuatin arah kebijakan kita itu justru di level pelayanan dasar, pelayanan primer.
Ya.
Itu yang harus dikuatin. Itu dokternya harus dijaga, obatnya harus dijaga, alatnya harus dijaga, BPJS-nya harus dijaga, yang tidak mampu, yang belum masuk daftar itu harus diselesaikan. Itu yang paling penting. Kalau sekarang masih belum, nah itu yang harus dikuatin, Mas Nathan.
Ya, ya.
Ya.
Sip. Dokter ya. Dayeng, terima kasih banyak atas waktunya, ya. Udah mau sharing sama kita soal
RUIN.
Terima kasih banyak atas waktunya.
Terima kasih Mas Nathan, terima kasih. Ya.
Buat pendengar Asumsi Bersuara, jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Dokter Dayeng, ada akun sosial media mungkin yang mau dipromosikan?
Nggak punya aku medsos. Mas Nathan, boleh nggak nanti saya minta rekamannya?
Boleh dok.
Ya, DB aja ya ke saya ya, Mas Nathan.
Siap. Oke.
Okay. Ya, Mas Nathan.
Terima kasih.
Ya, makasih Mas Nathan. Ya.
Sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.